Ғибрилерге хат, 12-ші бөлік. Ғайседен көзібізіні алмайық. Тире яғыбызда шахидтлар шул қадар көп, шуңа көре, әйдәгіз, юлыбызда тұрған бар кирттәні бізні жиңілгіне алда пертөші гүнахларыны алып ташлайық. Хәм алдыбыздағы ярыш юлын шыдамлық білән егіріп өтейік. Ғайседен иманны барлыққа китіруші вә камилләштірушіден көзібізіні һәр дайым алмай тұрайық. Үзін келешекте күткен шатлық хақына, хашқа қадақлану хұрлығына иқтибар етмейше, ол хашта өлуіні кешерді. Хәзір міне, Аллахы тәхетінің оң яғында отыра. Гүнахлар тарафынан шундай қаршылықны кешерген Ғайса турында ойлағыз. Бұ көңіліңізді түшірмес, һәм тоқтап қалмас үшін ярдәм етер. Сіздің әлі гүнахқа қаршы күреште қан төккенше қаршылық көрсеткеніңіз болмады. Ата кіші өз балаларына үндәшкен сыман сізге, «Оғылым, Раббың тәрбиелегенге ғамсіз қарама, ғайбыңны көрсеткенде көңіліңні түшірме, Раббы өзі яратқан кішілеріні тәрбиелей һәм оғылы етіп қабыл еткен һәр кішіге жаза бере» деп әйтілген дәртләндіру сөзлерін ұмытқансыз. Ғазап шегуіңіз тәрбиеленуге алып келе. Бұл Аллаһы сізге өз балалары етіп қарай деген сөз. Атасы тәрбие бермеген бала бар мыни? Әгер де һәр кім үтәргә тиешле тәрбияне үтмисез икән, димәк сез шын угыллар түгел, ә җилдән туган балалар. Моннан тыш һәммә безнең дә җирдә тәрбия биргән аталарыбыз булып, аларны ихтирам итә идек. Ә рухларыбызның атасына без тагын да ныграк буйсынырга тиеш түгелмени? Бу безгә яшәү бирә бит. Аталарыбыз безне берникадәр вакыт дәвамында үзләре иң яхшы дип тапкан чаралар белән тәрбияләделәр. Ләкин Аллаһы үз изгелегенә катнаш алсыннар дип безнең мәнфәгатьне кайгыртып тәрбияли. Һәр тәрбия үз вакытында шатлык булып тоелмый, ә күңелсезлек китерүче булып күренә. Ләкин соңрак тәрбия узган кешеләргә ул уңыш китерә. Имин вә Аллаһыга мәхкул тормыш бирә. Шуңа күрә хәлсез кулларыгызны, көчсез тезләрегезне ныгытыгыз. Аксаучы аяк тәмам имгәнмәсен, киресенчә сауықсын үшін туры юлдан ерегіз. Қақшамас патшалық. Барлық кішілер білен тыншылықта ешерге һәм изгі болырға амтылығыз. Изгі болып ешемеген кіші Раббыны көрме ешек. Қарағызаны бір кімде Аллахының мәрхәмәтінен мәхрум қалмасын. Ашы тамырлы шытым үсіп шыққан сыман, бір кімде сізге зиян кетірілік болмасын һәм күплеріні нәжісләмәсін. Қарағызаны бір кімді жинси үйгәнсізлікке берілмәсін. Бір ашарлық аш үшін ұлы ұғыл хұқуқларын сатқан Исау кібік әхлақсыз тұрмыш білен ешемәсін. Білгеніңіз ше, соңынан Исау фатиха алырға тілеген, ләкин кері қағылған. Бұ хақта көз ешләрі білен сұраса да, болған хәліні бір нешікте өзгерті алмаған. Сіз қағылырға мүмкін болған дүрлеп янған Синай тауына, қараңғылыққа да, дауылға да келмедігіз. Бырғы тауышына да, сөйләп тұрушының тауышына да килмәдегіз. Сөйләүші шундай сүзләр әйткән, сүзләрен ишеткәннәр башка сөйләмәүен үтенгәннәр. Алар бу тауға хәтта хайван қағылса да, аны ташлар атып үтергә тиешле дигән буйрук сүзләренә түзә алмаганнар. Бу күренеш шундай куркыныч булган ки, хәтта Муса да мин куркуымнан титренәм дигән. Юк, сез Сион тауына, күктәге Иерусалимгә тере Аллаһы шәһәренә килдегез. Шатлыклы тантанага җыелган меңләгән фәрештәләр янына килдегез. Сез исемләре күккә язып куелган беренче туганнар җыенына килдегез. Сез Аллаһыга, бар кешене хөкем кылучы янына, камилләштерелгән тақва кешеләрнең рухлары янына килдегез. Сез яңа килешүне урнаштыручы Гайса хызурына, һәм Хабил каныннан яхшырак нәрсәләрне сөйләүче Сибилгән каны янына килдегез. Қарағызаны, өзігізге сөйләүшені кері қақмағыз. Жерде сөйләген шағында кішілер аны тыңлаудан баш тартқанлары үшін жазасыз қалмаған екен. Көклерден кесеткенде аңардан баш тартсақ, біз тағында зұррақ жазаға душар болашақпыз. Ол шағында аның тауышы жеріні дір сілкеткен. Ол хәзір мен жеріні тағын бір тапқырты тіретірмін, жеріні ғына түгіл көкні де деп уағда айта. Тағын бір тапқыр деген сөздер шуны білдіре. Сілкетіп болмай тұрған нәрселер ғана қалсын үшін, silkitib bula turgan, ya'ni bor etilgan har narsa o'rnidan ko'chirilir. Bizga qo'qshamas podshohlik berilar. Shunga ko'ra, aydagiz rahmatli bo'lik, ham Allohga mahqul ravishda tiran ihtiram bilan qo'rqinib onga tabiniq. Chunki bizning Allohimiz yondirib yo'q etadigan o't.